Tā, kolēģi, pirms turpinām tālāk, ir kas saka, maz ieteikums no manis arī visiem gan komitejas locekļiem, gan arī tiem, kas piedalās neizpaust komiteja laikā personu datus kā tāds vārdu uzvārdu vai cits sensitīvos datus, tā ka to mums nevajadzētu izpaust. Ja? Labi, kolēģi, tad turpinām. Tas dienas kārtības jautājums mums kārtības. Mums nākamais jautājums ir klīti, tu līti man pazuda. Jā, par Dundagas novada teritorijas plānojumu izstrādes izbeigšanu. Un ziņo Dundagas pagasts pārvaldes attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Maruta Bloma Lūza Maruta.
Tā, esmu klāt. Esmu klāt. Preambulā ir aprakstīta gar un plaša šī situācija, kāda ir veidojusies, izstrādājot sešās redakcijās, principā teritorijas plānojumu Dundagas novadām. Un vēl vakardien bija, ņemot vērā, ka aizsargjos likums ir atvērts, un šī vislielākā no iedzīvotājiem saņemtā un principā nepārvaramā nu tāda problēma ir krasta kāpes aizsargjosls attēlošana tā korekti teritorijas plānojumā. Līdz ar to mēs nespējot uzlikt šo krasta kāpa aizsargjosli esam nonākuši strupceļā. Veselu gadu garumā esam komunicējuši ar dažādām institūcijām vidas aizsardzības caur pašvaldību savienību, ar ministriju un attiecīgi uzsāktie aizsargjosli likuma grozījumi paredz konkrētu un korektu šo krasta kāpes aizsargjosls attēlošanas vai noteikšanas regulējumu, jo šobrīd nosaka, kā attēlo, taču šī metodika nav skaidra un absolūti nav pielietojama dzīvē. To interpretē dažādi ministri, tad, kad nonāk līdz bidas institūcijām, viņi interpretē šos ministra kabineta noteikumus savādāk, jo ministra kabineta noteikumos ir iekļauti tādi atkal attiecīgi atsaucas uz ministra kabineta noteikumiem, kuri jau vairs nav spēkā esoši. Vakardien vēl bija Tautsaimniecības komisijas sēde Saimā, kurā skatīja aizsargjos likuma grozījumus un iespējams, ka nu tiešām aizies uz priekšu apsiprinājumā un tur ir noteikts, ka līdz nākošā gada beigām būs jāizstrādā šie ministra kabineta noteikumi, kuros skaidri noteiks piekrasts aizsargjosls noteikšanu. Tā kā, nu, cerība ir uz šie ministra kabineta noteikumiem, taču tas jau ir 22. Gads un 23. Gadā jau ir jāuzsāk jauna teritorijas plānojuma, jauns tāls novada teritorijas plānojums, un līdz ar to šobrīd tā liederība gaidīt, kamēr būs skaidrība kādā veidā, atrisināt krasta kāpa aizsargjosls attēlošana būtu diezgan nu, tāda neliederīga. Tas tādos tādā nu, pārstāstā, kāpēc tas notiek, principā jau nu, tā ir tāda nepārvarama vara, jo mēs nevaram vienkārši neko turpināt. Varbūt var palūgt uzlikt šeit arī, lai jūs saprastu, kā veidojās šī krasta kāpes aizsargjosls problēma, uzlikt vaidi vairākos. Manuprāt, mums bija kartes, tātad vaide tos JPG failus parādīt, kā mainās tātad februārs, pagājušā gada februārs, pagājušā gada mais, es atvainojos. Tā, es skatīšos arī līdzi. Tā, tas ir 20. Gada februārs, mēs redzam, jā, ļoti labi bija, Jolanta. 20. Gada februāris. Mēs redzam, ar zaļo krāsu ir iezīmēts Vaides ciema īpaši aizsargājamie biotopi. Ejam tālāk, maijs. Maijā mēs redzam šie biotopi, tas ir no datu bāzes ozols piebilde. Maijā mēs redzam, ka šie biotopi ir šādā jau izskatā, un tālāk paņemam vaidi augustā, 20. Gada augusts. Un atkal mēs redzam absolūti citu bildi. Līdz ar to aizsargjos likums nosaka, ka 300 metru zonā ir jāiekļauj krasta kāpa aizsargjos, lai īpaši aizsargājamie biotopi. Pie šādas biotopu mainības un pie tā, ka metodika to nosaka, tas absolūti ir neizdarāms darbs. Tagad var parādīt lūdzu vaidi PDF failu 21. Gada maiju. Jā, un šeit jau es esmu pastrādājusi pie tā, kā izskatās tātad ar to tādu rozā lilīgu krāsu ir ievilkta 300 metri josla, savukārt spēkā esošajā teritorijas plānojumā ieliktā aizsarga josla ir ar melnu krāsu un 150 metri ir zilā krāsā. Tālāk ir iezīmēta ar dzeltenu, kā būtu jāliek it kā, kā mums dabas aizsardzības pārvalde saka, tas ir dabas aizsardzības pārvaldes interpretējums par krasta kāpas aizsargjoslas attēlojumu. Tātad mēs redzam, ka ir vairākas problēma vietas, jo ieslēgums veidot nav atļauts, un tas nozīmē, ka pie šādas interpretācijas visvairāk, nu, viskliedzošāk, teiksim, ir divas vietas parādās. Tā otrā no kreisās puses aplītis, ja, kur būtu labi, ja būtu ieslēgums veidot neļauj, un pats beidzamais īpašums tiek apgrūtināts pilnībā, jo no apakšpuses ienāk mežainās pie jūras kāps, un līdz ar to viņš tiek ieslēgts krasta kāpa aizsargjoslā. Tā ir interpretācija, un šobrīd arī Saeimas tautsaimniecības komisijā izskanēja par to, ka interpretācijas nedrīkstētu būt, un tāpēc arī šie jaunie ministra kabineta noteikumi būtu izstrādājami. Tā, tagad mēs varētu paskatīties Mazirbi. Maiju šī gada maiju, 05.021 failus. Šādi faili man ir izstrādāt par katru ciemu, un šīs aizsargjoslu mājiņas mēs redzam. Lūk, ko mēs redzam, ja teritorijas plānojumā noteiktā aizsargjoslu, kur ir bijis īpaši aizsargājums biotops, ir novilkta gara līnija. Šobrīd notiek tā, ka dabas aizsardzības pārvalde pie katras būvniecības pārliek aizsargjoslu tur tādā apmērā, kā viņi uzskata, kurā vietā atrodas aizsargjoslu. Un šeit, ja mēs skatāmies, tad īpašums, kurā ir visvairāk ieslēgta, nu tā kā ielikt aizsargjoslu, šobrīd pat nav īpaši aizsargājumā biotopu vairs. Un viņš iespējams arī nav bijis īpaši aizsargājums, vienkārši biotops. Un šeit arī ir vairākos īpašumos šie ieslēgumi veidojās, kuri var netikt izmantoti tādu iemeslu pēc, ka no iekšpuses ienāk īpaši aizsargājumais biotops, un vēl tad šo 12.2021. Nu, lūk, un arī šeit šī jau ir ļoti svaiga kartīta. Arī mēs redzam, ka ir jau mainījušies biotopi, tātad no maija līdz decembrim jau ir atkal izmaiņas, Un šeit mēs arī redzam, ka pēc tās interpretācijas, kā uzskata dabas aizsardzības pārvalde, arī tiek daudz īpašumu tā kā tā savādāk apgrūtināt. Ņemot vērā, ka mēs nespējam novilkt korekti, jo tiešām, kā juridiski saka, tā ir nepārvaram var, jo mums nav skaidrības normatīvos aktos, un normatīvi akti būs nākošā gadā, un par to arī runāja šajā tautsaimniecības komisijas sēdē. Tāda teritorijas plānojuma nav daudz, vēl mocās Salacgrīva tieši tādā pašā veidā, un arī netiek galā, un arī acīm redzot netiks galā, tāpēc tapa šis lēmuma projekts. Izstrādātie dati ir izmantojami nākošā plānošanā, un viņi visi ir apkopoti un pieejami, tā kā priekšlikums tiešām izpētīt nākošā gadā gan šo piekrasti tā kompleksi, un tad arī uzsākt jaunu teritorijas plānojumu, tad, kad to, acīm redzot, 23. Gadā uzsākt, tad jau ar izpēti un jau ar jauniem ministra kabineta noteikumiem, kur veiksmīgi pateikt, kā tad būtu, vai jānosaka, vai jāattēlo šī aizsarga josla, jo tad varētu korektu dokumentu sagatavot. Tas man tā par šo jautājumu.
Paldies! Kolēģi, lūdzu, jūsu jautājumi. Jautājumu nav. Man ir jautājums. Es saprotu, ka principā pamatā mēs tagad ceram uz to, ka būs ministra kabineta noteikumi, būs precīzi noteikti kārtība, kādā veidā noteikti tu kā apzona aizsargi jūs, un tad mēs varēsim virzīties uz priekšu. Labi, tas ir skaidrs, bet ko darīt līdz tam? Gadījumos ir, teiksim, nu, ir iedzīvotāja vēlums kaut ko darīt, kaut ko būvēt, kaut ko darboties. Kā ir attiecība uz aizsargu joslām un tāpat arī uz biotopiem? Vai mums nevar sanākt piesvedības, kaut kādas pretenzijas un citas lietas?
Tā, uz šo jautājumu es varu atbildēt. Tātad, šobrīd ir spēkā esošs kolkas pagasts teritorijas plānojums, ko jau mēs te jau pagājušā jautājumā uz priekšu uz atpakaļ apskatījām.
Jā.
Neviens nav atcēlis šo plānojumu, un tas ir pagarināts līdz jaunu plānojumu izstrādē. Tā kā ar viņu var strādāt līdz tam, kamēr būs jaunais tālus un nova teritorijas plānojums. Attiecīgi par krastkāpa aizsargjos, viņi tur ir novilkti, bet dabas aizsardzības pārvalde šobrīd, un tas arī izskanēja saimas sēdē, viņa tiek, nu kā es varētu tā pieklājīgāk pateikt, viņa tiek pārsieta tajā virzienā no dabas aizsardzības puses, nu tā kā pārsien govi laukos paņem un vienkārši aiziet un pārsien. Un tā tiek pārsieta aizsargjos, lai jā, tiek ieraudzīts īpaši aizsargājums biotops. Šobrīd jau jums arī jūsu rīcībā ir tiesas spriedums, viņš nav pārsūdzēts un nav vēl stājies spēkā, kur arī tieši tādā pašā veidā tiek pateikts, ka dabas aizsardzības pārvaldes izstrādātā sistēma ozols nav nekur derīga, jo 150-300 metru zonā ir jābūt biotopa eksperta atzinumam. Un tieši tā iemeslu pēc mums arī kavējās Mazirbas jūrskolas Zembaku ceļa sākotnējā izpēti, jo izrādījās, ka uz ceļa atrodas biotops, ko norādīja šī sistēma ozols. Tad šeit es gribētu teikt, ka šobrīd par to zina saimā, un viņa šo jautājumu risinās, viņa apsolīja, ka kaut kādā veidā viņa mēģinās risināt, bet šī brīža situācija tiešām ir tāda, ka tikai vienā virzienā šī aizsargjosla tiek pārsieta, pārlikta uz iekšzemes puses, atpakaļ viņa tā kā netiek virzīt tajās vietās, tur, kur biotops nav vairs. Jo tad ir spēkā teritorijas plānojumā noteiktā aizsargjosla. Teritorijas plānojumu neviens nav atcēlis normatīvos aktos noteiktā kārtībā. To var ministrs apturēt, ja redz, ka nav šis teritorijas plānojums izstrādāts kā nākās. 10. Gadā tika saskaņots gan ciema robežas, gan arī ministrs atzina par labu esam teritorijas plānojumu. Tā kā tas ir spēkā esošs, Tas, kā vien vai otra institūcija interpretē šo aizsargjoslu, mēs nevaram ietekmēt.
Jā, labi. Tātad kolks, detaļu plānojums, viņš kā tāds, ka tāds ir teritorijas plānojums, un ar to var strādāt.
Jā.
Dundagā mēs šobrīd lemjam par to, ka viņš netiek pilnveidots. Tātad, principā, nu, grozījumi, ka tāda netiek veikta, bet pamatā viņš paliek uz vecais. Pareizi?
Jā, abi teritorijas plānojumi abām šīm vienībām ir spēkā esoši tieši tāpat, kā ir Rojai, tieši tāpat, kā ir Mērsragam, ar tiem jāsadzīvo un tā sadzīvos visas apvienotās pašvaldības, tā kā ar visiem teritorijas plānojumiem var strādāt līdz jauna novada teritorijas plānojuma izstrādēm.
Jā, kolēģi, lūdzu, jūsu puses ir kaut kas vēl, Aldis Pinkājs, lūdzu.
Tas darbs ir, protams, teritorijas plānojums. Krastkāpa aizsargos ir tikai viena nosacīt neliela daļiņa no tā visa plāna. Mēs viņu šobrīd tā tad pārtraucot, ne, bet kā tur bija tas formulējums, izbeidzam izstrādi, bet to materiālu, kuru mēs esam, cik tālu mēs esam tikuši, mēs taču varam pārcelt un neejot otru reizi šo ceļu Talsu novada plānojumu izstrādes no brīdī. Protams, aktualizēja to, kas tur tajā brīdī prasa tās izmaiņas, bet sabiedriskās apspriešanas uz visu pārējo taču paliek nosacīti spēkā tam teritorijām. Vismaz no to...
Jā, šie faili visi ir apkopot un arī ļoti labi ir izanalizēts strateģiskais ietekmes uz vidu novērtējums, vidas pārskats, jo vidas pārskata izstrādāja tiešām ļoti, ļoti kompetenti cilvēki un šie visi argumenti tur ir ietverti un viņi ir vērā ņemami un turpmāk izmantojami.
Labi, paldies, skaidrs.
Labi, kolēģi, priekšlikuma viedokļi. Ja nav, tad es aicinu lūdzu deputāts balsot, kurš ir par sagatavotu lēmumu projektu. Septiņas balsis par. Paldies, kurš ir pret. Atturās Edgars Zeldes nepiedalās balsojumā. Paldies, kolēģi. Paldies, ejam pie nākamā dienas kārtības jautājuma. Desmitais jautājums par saistošiem noteikumiem sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Talsu novadā. Jā, nu mums ir Evita Kalniņa, kas ziņos un kas ziņos
jā, dabā. Labdien.
Atpakaļ.
Es arī ziņošu, jā, esmu atgriezusies. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par saistošiem noteikumiem sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Talsu novadā. Jāpiebilst tas, ka šos saistošos noteikumus tagad aktualizēja un izstrādāja darba grupa. Darba grupas vadītājs mums bija Arvis Lagzdiņš. Klāt darba grupā arī piedalījās ūdens saimniecības pakalpojumu sniedzēju pārstāvji no visa novada, kuri, es saprotu, maksimāli laikam ir arī pieslēgušies šeit klātienē, lai varētu atbildēt uz jums interesējošiem jautājumiem par savām teritorijām. Un saistošie noteikumi ir izstrādāti uz varam sagatavotā saistošo noteikumu pamata. Tātad īsti viņi nav strādāti šeit pie mums gluži no nulles, ir jau varam apstiprināts pamats, uz kā ir pielāgots atbilstoši mūsu situācijai. Un sīkāk es varbūt palūkšu jau no specifiskās puses par noteikumiem pastāstīt Kristīnu Riekstiņu, Talsu ūdens pārstāvi.
Jā, lūdzu, Kristīna.
Labdien, mani sauc Kristīna Riekstiņa Sniedziņa. Esmu Talsu ūdens administratīvās nodaļas vadītāja. Faktiski par ūdens saimniecības nozares regulējošu normatīvu aktu, teiksim, ieviešanu un darbību nu, esmu iesaistījusies kopš 2016. Gada, kad tap ūdens saimniecības pakalpojumu likums un pakārtotie normatīvie akti, ministra kabineta noteikumi 174. Un tika izstrādāta arī šīta pirmā versija saistošajiem noteikumiem, kuri tika apstiprināti 2017. Gadā un faktiski šos 5 gadus arī ir darbojušies. Tātad būtiskākās lietas, kas ir labotas šajā jaunajā versijā, arī, teiksim, pārskatot, kādi bija šie saistošie noteikumi ūdensēmniecības jomā gan Dundagā, gan Rojā, gan Mērsragā. Tātad esam sapratuši, ka pamatā mēs balstījāmies uz saistošo noteikumu, teiksim, formas bāzes, kas bija izstrādāta Tāls novadā 17. Gadā, kur tika ar apstiprināta arī varamā. Un, protams, pamatā tā redakcija palikusi ir tāda, kāda viņa bija arī šajos standartu noteikumos varam apstiprinātajās vadlīnijās, bet ir nākuši dažas nianses klāt, kas nu, tā kā darba procesā un arī, teiksim, tā pārskatot šos noteikumus likās, ka būtu jāaktualizē. Tātad ir vispārīgos jautājumos ir papildināts un precizētas noteikumos lietoto terminu skaidrojums. Tātad tālāk 3.5. punktā ir, teiksim, izvērstāks tāds, nu, labāk paskaidrot, kas ir ūdens patēriņa norma un kā to nosaka, ka tie ir otrais pielikums un gadījumos, ja pieņemsim, tajā otrajā pielikumā nav iespēja piemērot vienu vai otru normu, tad vadās pēc Latvijas būvnormatīva LBN 221.15. Tālāk šajos noteikumos ir noteikts 11. Punktā, kad ir šī obligātā pieslēgšanās centralizētiem ūdens apgādes un kanalizācijas tīkliem, un tad ir precizējums attiecībā par kādi dokumenti ir jāsniedz, tad, kad tiek pabeigts pieslēguma izbūve, un lai nodotu šo te informāciju sabiedriskam ūdenscentra pakalpojumu sniedzējiem, tad ir precizēts pie 17. Punkta nedaudz detalizētāk izvērsts skaidrojums, ja nav iespējams izbūvēt komerces uzskaits mēraprātu mēzglu normatīvos aktos noteiktā vietā, tas ir šajā te akā, tad pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut to izbūvēt arī citās vietās, un tad ir šie punkti 1, 2, 3, kurās tad nu paredz, kurās teiksim, nu, vietās vēl drīkst un kā var izbūvēt šīs te komerces uzskaits mēraparātu mēzglus. Tālāk 20. punkts un 20. punkta apakšpunkti un 21. 22. punkts pārēdz gadījumus, tad, kad ir šie te privātie, nu, teiksim, teritorija attīstītāji, kuri izbūvē ūdensēmniecības kanalizācijas tīklus kvartālos, un tad kādi ir gadījumi un kādi ir dokumenti, kādā veidā tad šie kvartāli tīkli tiek nodoti sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju. Mums šādi gadījumi reāli jau ir bijuši, bet nebija šis te regulējums tā ļoti precīzi atrunāts. Nu, tad šobrīd mēs viņu iekļāvām saistošajos noteikumos, lai būtu vienota kārtība un principi. Tālāk mēs esam precizējuši arī nu, atsevišķi, nedaudz vienkārši izvērstāk prasības notikūdeņu novadīšanai centralizētos kanalizācijas tīklos 35, kur ir nu, tā skaidrots, ka nedrīkst novadīt arī vielas, aizprostot tīklus, piemēram, tauki, es gan liela problēma nu, šiem te uzņēmumiem, kur nodarbojās ar dažādu pārtikas produktu ražošanu, dažādiem arī kafejnīcām un ēdināšanas uzņēmumiem. Reizēm, ja nav uzstādīti šie te priekšatīrīšanas un šie te tauku ķērāji, tad, diemžēl, centralizētie kanalizācijas tīkli tiek aizsērēti. Un protams, ir divas jaunas lietas, kas ir nākušas klāt. Tātad ir šis te papildus punkts pie ugunsdzēsības ierīces to lietošana aizsardzības prasības. Tā kā šī joma ir diezgan nu, tā, diskutējams jautājums, lai nebūtu jāuztur ugunsdzēsības ierīces. Tad, un kad tomēr ūdensēmniecības var uzturēt nu, nosacīti, neieguldot ļoti liels finanšu resursu, jo tarifā šīs summas nav paredzētas, Tad šeit ir papildinājums, ka par ūdens ugunsdzēsības ierīču uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām pašvaldības slēdz līgumu ar attiecīgās tās nulles teritorijas sabiedrisko ūdensaimniecības pakalpojumu sniedzēju nosakot veicamās darbības un finansējumu. Līdzīga norma ir arī attiecībā par brīvprāniem, jo arī brīvprāna izmantošana faktiski ir tāds, nu, vietām ir saglabājusies tāds vēsturiski šeit brīvprāni, un, protams, ir arī nu, Latvijā tā tendence, kad brīvprānus izmanto arī, protams, arī kā turisma objekts, kur vasarā var cilvēks paņemt bezmaksas ūdeni, tad arī šajos gadījumos ir nepieciešams tomēr pašvaldībai slēgt šo te līgumu ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, lai atrunātu šos jautājumus, kādā veidā tad un cik un kuri brīvkrāni būtu atjaunojumi un uzturami, un, teiksim, paredzēt kādu finansējumu gan šo brīvkrānu izbūvē, gan arī, teiksim, šī ūdens patēriņu uzskaitēju un arī samaksēju. Faktējai ja tur noteikumos šīs visas prasības normas tiek saglabātas, vēl ir precizēta piektā nodaļa par administratīvo atbildību, jo iepriekšējā redakcijā vēl bija vecā kārtība par naudas sodiem, un šobrīd tā ir izteikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām naudas sodu vienībās. Protams, noslēguma jautājumos ir paredzēts tas, ka stājoties spēkā šiem noteikumiem, spēku zaudē visu attiecīgo novadu pašvaldību saistošie noteikumi. Tas īsumā arī ir viss, ko es varētu pastāstīt par šo jauno redakciju.
Jā, paldies. Kolēģi, lūdzu jūs jautājumi. Aldis Pinkens, pēc tam Andis Astrātovs.
Jā, paldies, labdien. Kristīna, man ir, un Evita, man ir pārīts jautājumi. Viens ir par šim te naudas vienībām iekrāsotajām sarkanā piektā nodaļa. Tas ir priekšlikums un paliekošs, vai tur tomēr ir kaut kāda, nezinu, brīva izvēle, ko mēs tur ieliekam?
Ja drīkst,
uz mums cerība.
Nē, sākotnēji, ja es pareizi atceros, bija fiziskām personām no 2 līdz 70 un juridiskām no 10. Darba grupa nolēma palielināt šo naudas soda vienību, ņemot vērā, ka viena naudas soda vienība ir 5 eiro, bet mēs atstājām iezīmētu sarkanu lemšanai komitejā. Vai akceptējat mūsu izmaiņas vai nē? Šis ir darba grupas piedāvājums.
Bet, paldies, jā, es sapratu, bet jūs esat diskutējuši par tiem apmēriem, jā, kaut kādā veidā nonākuši pie secinājuma, ka šis būtu tā kā samērīgi atbilstoši līdzīgi kaut kam citam varbūt, jo noteiksim tā pagrāp no plaukta īsti ne mēs, ne jūs, droši vien nevaram.
Ņemot vērā, ka sākotnēji, piemēram, fiziskai personai bija tātad divas naudas vienības, kas ir 10 eiro, darba grupa tomēr lēma, ka tas par pārkāpumiem šajā jomā tas ir neadekvāti zems soda apjoms.
Mm-hmm. Tur nav tādu tiešām mazu nosacīti nelielu nebūtisku pārkāpumu, tad vienkārši šo sodu nepiemēroja ar naudu. Jo, teiksim, 30 eiro nav maz, ja tas ir par kādu, noteiksim, maznozīmīgu, kurš tomēr prasa naudas sodu uzlikšanu. Es nezinu, es vaicāju tagad speciālistiem.
Vienmēr var būt arī izteikts brīdinājums pirms soda piemērošanas.
Varbūt, ja. Labi, skaidrs, paldies. Un otrs jautājums ir par pirmo pielikumu, par tām maksimāli pieļaujamām koncentrācijām dažādām vielām, kas nu, tā tad nosacīti vienkārši runājot bojā kanalizācijas attīrīšanas ietais un rada bīstamības. Šie ir šie tieši šīs vērtības ir minimālai iespējamās vai viņas ir ar kaut kādu nu, kaut kādas savādākas nekā pašas zemākās atļautās?
Es varbūt painformēšu. Tās faktiski ir tādas optimālās. Protams, šīs pieļaujumās koncentrācijas notekūdeņiem tiek ņemtas no ministra kabineta noteikumiem numur 34 noteikumu par piesārņojušo vielu emisiju ūdenī. Otra būtiska lieta, faktiski mēs esam tomēr vadījušies arī no tā, notekūdeņu koncentrācijas apjomu, ko, teiksim, spēja apstrādāt notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, nu, nepārlieku lielās slodzē vai, nu, teiksim, nenodarot kaitējumu. Līdz ar to, nu, šis ir tāds, arī konsultējoties ar citiem Latvijas ūdensenerģijas uzņēmumiem, esam nonākuši pie šī optimālā risinājuma, ka, nu, tās varētu būt tās, par kurām, nu, tā kā, kuras mēs tā kā gribētu redzēt šai pirmajā pielikumā.
Skaidrs. Un tā pašā laikā no otras puses skatoties, nu tāda nav saskatāmas bīstamības kādam no uzņēmējiem, kuri, nu, pārsvarotie pārtiks ražotāji, ja, kur varētu piesārņot pārāk lielos daudzumos, pārāk neatbilstoši. To jūs esat kaut kā vērtējuši? Vai šis nerada kaut kādu vienā jaukā spēkā stāšanās dienā, 6 mēnešus atskaita, ka tev jāierīko priekšatīrīšanas ir? Un, nu, no tā viedokļa skatoties, ir kaut, nu, kaut kā jūs mēģinājuši paskatīties uz šo lietu?
Tā, lielākais sloks uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, protams, ir, jā, ir pārtikas ražotāji, tātad, nu, es varu, protams, runāt par to, ko es zinu, un tas ir Talsu novads, tātad šajā gadījumā arī stājoties iepriekšējiem noteikumiem spēkā, tās bija lielākais risks, bija šis te Talsu piensaimnieks. Savukārt, attiecībā par šiem piensaimniecības uzņēmumiem, viņiem arī no vides pārvaldes tomēr tika panākt vienošanās, ka viņi lielākā ties visi izbūvē šīs priekšatīrīšanas iekārtas. Tikko viņi bija izbūvējuši šīs priekšatīrīšanas iekārtas, tad faktiski viņu šīs te notekūdeņu koncentrācijas stipri vien samazinājās un tuvinājās tipiskajiem. Bet ir arī, protams, vēl citas iespējas šo te maksimālās pieļaujamās koncentrācijas notekūdeņiem atrunāt un regulēt. To nosaka ministra kabineta noteikums 174. Tur ir, teiksim, aprēķina kārtība par virs normas šiem piesārņojumiem, un tur, protams, ņemot analīzes attiecīgi šiem te ražotāju notekūdeņiem, mēs varam konstatēt, kādi tad tie pārsniegumi ir. Tad, attiecīgi, mēs varam slēgt līgumu par šo virsnormas, nu, respektīvi paredzēt šajā te noslēgtajā līgumā, teiksim, nosacījumus par virsnormas piesārņojumu, un, attiecīgi, viņi maksā papildus šo te kompensācijas maksu. Protams, tas virsnormas piesārņojums arī ir, nu, tik daudz samērīgs, lai, nu, teiksim, neiestātos kaut kāda krīze un pēkšņi notekūdeņu attīrīšanas iekārtas neaiziet no ierindas, bet, teiksim, tāds mehānisms pastāv. Mēs monitorējam to situāciju, kas ir ražošanas uzņēmumiem.
Skaidrs, paldies.
Un... Es varbūt Talsu ūdens valsts loceklis Igors Kudē. Jā, viens Sveiki. Komentārs pa vidi. Viena lieta, kad mēs ar Talsu piensaimnieku, mums arī ir līgumas, kurā ir paredzēts lielāks šis te, nu, piesārņojums. Jo pirms tam, kad izstrādājas tiek projekts, ir tik izvērēts mūsu attīrīšanas iekārtas, tad projektais paredzēja, ka mūsu attīrīšanas jauda ir nedaudz, nu, tā lielāka līdz kaut kādu ČSP, nevis ķīmiskais skābekļa attīrīšanas, nevis 740, bet līdz 2000 mēs varētu no viņiem, nu, kā teikt, arī saņemt. Bet šobrīd pēc šī te... Tātad viņu priekšatīrīšanas izbūs, nekad tāds nav bijis. Tā kā mēs, nu, viņam nekādi neesam piemērojuši. Tā kā viņi pat iekļaujuši šajos tipiskajos notekūdiņos. Bet, principā, tādu situāciju var paredzēt ar, nu, kā var teikt, ar uzņēmēju līgumā jau. Ja to, nu, projektētājs, kas ir izpētījuši arī tādu jaudu attīrīšanas iekārtām un to, kas viņiem, nu, kā var strādāt arī pats tāda drūpnieks.
Labi, paldies, izsmeļošu, bet tad man papildi jautājums tomēr radās neliels. Nu, labi, mēs koncentrējamies, mēs zinām par šo vienu uzņēmēju, par kur ir skaidrs, viņš noteikti nav vienīgais un piesārņams varbūt vēl kaut kur. Ar šiem noteikumiem atceļ tos pārējo visu novadu iepriekšējos noteikumus. Konkrēti šis pirmais pielikums, viņš kaut kā, nu, ir... Visiem vienāds apmēram bijis šis piesārņojums atļautais, vai tomēr, es runāju tieši no tā viedokļa, vai šis pēkšņi nerada kaut kādus, nu, jaunus apstākļus, ne tikai Talsu novadā, bet arī citos novados, jo katrā ir savas kanalizācijas attīrīšanas, ūdeņa attīrīšanas ietais un sistēmas un ražotāji un viss, viss, viss. Vai tas, nu, kaut kā tas,
kā tas notikās? Kā, kā jau Kristīna teica, tas ir noteikts Latvijā. Nu, šie ir tipiskie, tipiskie notekūdeņa pieļaujamās normas. Šai brīdī gan... Jau ir, nu, Latvijā jau ir konstatēts, ka šie tipiskie notekūdeņi ir koncentrētāki, jo, nu, tas ir varbūt sakarā ar to, ka cilvēki lieto tomēr viss šīs, kā teikt, gan ķīmijas, gan arī gudrās ierīces, kā veļsmašīnas un traukmašīnas un dušas, kas mazāk varbūt patērē, tas rada šo tipiskos notekūdeņus koncentrētāks. Bet, nu, mūsu, kā teikt, pēc mūsu pieredzes, nu, kā teikt, Talsos un, un apkārt, mēs, ja, ja nedaudz pārsniedz, mēs to, nu, kā var teikt, nekad neesam vērsušies pret uzņēmēju vai tādu, ja, ja pārsniedz kaut kādu, nu, uz otru vai divas reizes, un mēs to varam, mēs vienkārši ar tās ir preventīvas sarunas, bet ja šie notekūdeņi pārsniedz jau 3, 5, 7 reizes kā gadās, jā, nu, tad tur jau, nu, tā saruna ir stingrāk jāstipri, jā.
Mm-hmm. Jā, jā, paldies, to, 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 tas ir skaidrs, ka katrs gadījums droši vien individuāls ir.
Turklāt jāņem ir vērā tas, ka tomēr šos te piesārņojumu situācijas un tos bēdīgās pieredzes, kādas ir bijušas, pieņemsim, tukumu ūdenī ar, ar šo te piesārņojumu un, un vēl, vēl pāris uzņēmumiem, tāpēc nu, labāk ir nu, teiksim, noteikt to, to optimālu vidēju, nevis uzlikt kaut kāds maksimāls un, ja, ja pieņemsim, uzliek šos te maksimālos pieļaujumos, varbūt tad jā, nu, teiksim, kaut kādām mazākām attīrīšanas iekārtām, kā pieņemsim Dundagai rojai, tas var, varētu radīt tomēr lielu risku, ja vairāk uzņēmēji nu, darbojās uz šīm maksimālajām, neveidojot savas priekšatīrīšanas.
Mm-hmm. Jā, par to nav šaubu, ka ir jāievēro arī, arī tā skaitā mūsu sniegtā pakalpojuma viss tas infrastruktūra. Bet es, es gribēju tieši saprast, nu tā, lai manā pašam jātais vaļā četri noteikumi un jāskatās, kādi iepriekš ir bijuši visos tajos novados. Es to gribēju saprast, vai šie skaitļi pēkšņi kādam nu, nerada kaut kāds būtiski atšķirīgs apstākļus citās teritorijās. Vienkārši saprast priekš savai zināšanai, kādi viņi ir salīdzinoši ar to, kas bija.
Ja, ja drīkst piebilst, ka mums ir pieslēgušies arī citi ūdens saimniecību pakalpojumu pārstāvji, varbūt viņi mums var atbildēt konkrēti katrs par savu teritoriju, kas jā, ir ārpus.
Mhm. Ja tas tā ātri ir iespējams, jā, varbūt, ka tas būtu, gribētos vienkārši saprast.
Jā, lūdzu, kolēģi, Roja,
labdien.
Undaga,
labdien. Labdien, es atvainojos, es laikam viši kolēģi pa priekšu. Es gribēju arī papildināt un varbūt daļēji atbildēt uz Aldi jautājumu. Jā, darba grupā mums bija arī šo apvienoto pagastu ūdens saimniecību pārstāvi. Dotajā brīdī mums ir klātesoši Dundaga, Kolka, manuprāt, arī Roja. Un šie saistošie noteikumi, šī saistošā noteikuma redakcija ar visiem pielikumiem tika saskaņot un apstiprināt arī līdzdarbojoties šiem speciālistiem. Es droši vien varētu dot vārdu, Andrim Koiro, Dundagas pagasta pārvaldes pienākuma izpildītājam, es skatos, ka klātesošs arī pārstāvs no Ziemeļkurzemes, lai varētu nokomentēt šo jautājumu.
Jā, lūdzu.
Jā, labdien, Andris. Tātad lūdzu, sie Ziemeļkurzeme, Andrejs Bāliņš, Artis Bāliņš, lūdzu pakomentēt šo situāciju un arī Guntis Kārkolks.
Iet runa par piesārņojumu, cik es sapratu, ja?
Iet runa par piesārņojumu robežu vērtībām, kuras mēs esam nodefinējuši saistošajos noteikumos, un jautājums bija tāds, vai šīs vērtības, kuras mums ir jaunajā redakcijā, neradīs kaut kādas sarežģījumus citām saimniecībām, ne tikai Talsiem, jo Talsiem jau ir skaidrs stāsts par šo. Es tā kā atbildēju, ka darba grupā mēs visi līdzdarbojāmies, un droši vien, ka jūs varat nokomentēt no savas puses, par cik tas viss ir saskaņots arī darba grupas.
Respektīvi patiesībā vai atšķirība ir būtiska, vai tie, tas ir tas pats, kas mums visiem jau bija, un tad jautājums noņemts. No, man,
nu, skaidrs, jautājums ir ļoti skaidrs, jā, un iet runa par piesārņojumu. Jā. Nu, Dundagā ir tikai viens uzņēmums, kas it kā nu, līdz lielāko piesārņojumu rada. Jā. Tas būtu Dundagas piensaimnieks. Nu, piensaimnieks tagad arī mazliet ir uzmanīgāks palicis, un, un tas piesārņojums tiek vairāk kontrolēts un arī tiek tā kā būvēts tās priekšatīrišanas. Bet piesārņojums ir un arī tā kā Tals tikko minēja, kad ir tas piesārņojums ir lielāks, bet attīrīšanas spēja to arī nu, tikt galā un attīrīt. Jā. Ir problēmas varbūt vasarā, bet ja tas tiek uzmanīts, tad arī mēs tā kā tiekam galā ar to. Bet tas ir tikai viens uzņēmums pārējie. Mums nav ne zimsevnieki, ne gaisa pārstrādes tāds. Jā. Nu, tas arī būtu tā īsumā viss, tā kā mēs tiekam galā pa lielam.
Labi, paldies.
Es atļaušos, es drīkst nokomentēt. Es nu pat ātri paskatījos Dundagas saistošos noteikumus. Viņiem ir precīzi tieši tāds pats maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, kāds bija noteikts Talsiem. Nērsragam bija drusciņ mazākas, bet nu, netik būtiski, lai varētu šobrīd noteiksim, radīt risku. Es domāju, viņi šobrīd attīrīšanas iekārtās. Roja nepagūl, bet nu, es ceru, ka līdzīgi.
Rojai ir līdzīgi, un mēs reāli arī izmantojam sodu sankcijas pret tiem, kas pārkāp šos noteikumus. Mēs neejam uz pilnu tādu, neuzrēķinām pa maksimālo to sodu, bet pielāgojam, lai tā kārtība daudz maz pieturētos.
Jā, paldies. Tas pamata jautājums jau no Alta Pinkēna, es domāju, bija tā, vai nebūs kaut kāds šoks kādam uzņēmējam, kas principā nevarēs normāli darboties pēc šo noteikumu stāšanas spēkā.
Mm-hmm. Jā, bet paldies, Kristīna atbildēja kopā Jā. Ar Podnieku kungu. Viss man jautājumā.
Ok, paldies, Lauris Pielēģis. Lūdzu.
Paldies, es jau saņēmu atbildi, jo atbildi bija skaidra, bet nu, neatbildēja neviens, bet Kristīna pateica skaidri to, ko mēs jautājam. Paldies, Kristīna.
Labi, Antis Astrātos.
Tad es savukārt izmantošu. Lūgums uzlikt noteikumu 3.2 un 3.5 punktus. Tā, ja es pareizi saprotu, ka pakalpojumu lietotājs ir nekustamā īpašuma īpašnieks. Lūgums 3.5 pilnā apmērā. Lūgums izskaidrot 3.5 punktā terminu norma vienam lietotājam. Šeit ir domāts pakalpojumu lietotājs, ir respektīvi īpašnieks, jo iepriekšējā redakcijā, kas mums saistošie noteikumi bija redakcija, patēriņa norma tika rēķināta vienam iedzīvotājam, nevis vienam pakalpojumu lietotājam.
Droši vien es nokomentēšu. Mazliet varbūt ir nonācis tādā drusciņ tādā neskaidrībā, jo šeit principā bija doma, šai patēriņa normai ir jābūt vienam, nu, vienam iedzīvotājam. Iespējams, varbūt netik veiksmīgi izteiktā redakcija, jo būtu jābūt skaidram, ka tas ir tas viens cilvēks, tas viens iedzīvotājs, uz kuru to normu rēķina. Tad ja pieņemsim... Pakalpojumu lietotājs pēc definīcijas ir tas kopums, uz ko slēdz pakalpojumu līgumu, tātad vai nu tas ir īpašnieks, vai tas ir nu, kaut kādā gadījumā īrnieks vai tamlīdzīgi, tad šajā gadījumā tā norma ir uz konkrētu cilvēku, kas dzīvo šajā īpašumā. Ja tur dzīvo divi, tad norma rēķina diviem cilvēkiem, katram, ja, un attiecīgi ir vairāk, tad vairāk.
Tā būtu loģiski.
Jā, mēs apņemamies novienoties par to vienu iedzīvotāju vai viens, nu, nezinu, kā to labāk pateikt. Droši vien varbūt atgriezties pie tā paša iedzīvotāja, jo tad ir skaidrs, kas tas tāds ir.
Jo šobrīd man lasot, ja tas ir viens lietotājs, tad es rītdien ņem skaitītāju nost, un man rēķins samazinās 2,5 reizes.
Lūdzu, neņem no skaitītāja, mēs izlabosim.
Labi.
Bet mēs to varam darīt tūlīt, un šeit pat uzreiz izlabosim.
Nu, tur vajadzētu juridiski precīzi. Nu,
man drusciņi vajadzētu
labi. Tur jāaiziet sauri vairākās vietās, tad jānomaina lietotājs uz iedzīvotājiem.
Lai mēs saprotam, par ko ir runa, mēs izlabosim noteikti.
Labi, tad lūdzu ņemiet vērā, jā, labi.
Labi.
Jā, ir vēl kas, kolēģi? Es neredzu visus. Ir vēl jautājumi, kolēģi? Man ir jautājums. Jā, Juzefa Kreva, lūdzu.
Man nav jautājums, bet man ir tāds priekšlikums. Un priekšlikums ir tāds, ka es ierosinātu tuvākajās komitejas sēdēs, nu, un tas noteikti būs pēc jaunā gada, kopumā lēmt par šo te mazo ūdensaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju darbību līdzšinējā formā, ja? Par viņu darbības efektivitāti, jo tad, kad klausījāmies saimniekošanas rezultātus, tātad mērsragam piedotēja, kolkas ūdenim piedotēja, vēl man liekas kādam, ja? Kādi tad būs uz priekšu šo šie te ūdens saimniecības un kanalizācijas tarifi, un tātad, jebkurā gadījumā tas mans domu gājiens ir, vai varbūt veidot vienu kaut kādu lielu uzņēmumu pie Talsu ūdens, bet tas ir mums visiem kopā jāizspriež, un tur ilgi, to, lai tiem cilvēkiem, man ir arī uzdots tāds jautājums, cik ilgi un kā, lai cilvēkiem ir skaidrība. Nu, un paklausamies arī, kas notiek Rīgas domē, jā, notiek kapitāla sabiedrība apvienošana, administratīva aparāta samazināšana un tādas lietas. Tas varbūt nav tieši ar šo jautājumu, bet tas ir priekšlikums turpmākajām darbām. Paldies.
Jā, paldies, Juzefa, paldies. Man no savas puses atkal bija jautājums. Jautājums par to, es paskaidrojumu rakstā ir norādīts, ka nav ietekmes uz budžetu. Tas tiešām tā ir. Es kaut te pieminējāt nākotnē brīvkrāns vai vēl citas lietas. Tiešām ir tā, ka nebūs ietekmes uz budžetu. Kas var atbildēt?
Nu, viņiem jau nav tiešā veidā ietekme uz pašvaldības budžetu. Tas ietekmē droši vien tarifu un kapitāla sabiedrības budžetu.
Es Rīgas papildināšu. Šajā paskaidrojuma rakstā, jā, nu, ir rakstīts, ka nav ietekmes uz budžetu. Ants Strātos pareizi saka, nu, ka tiešā veidā nē, bet ir šie divi jautājumi par šiem ugundzēsības, reiksim, šo te resursu uzturēšanu un brīvkrāniem, kur varētu būt ietekme, bet patiesībā nu, nav jau tādu aplēšu šobrīd, lai varētu pateikt, cik tas precīzi daudz ir. Nu, un rakstīt vienkārši, ka jā, ir ietekme uz budžetu vai būs ietekme, nepasakot, kāda tā būs arī, es nezinu, vai ir pareizi.
Labi, sapratu, paldies, kolēģi. Vēl? Vēl priešlikumu viedokļi? Almans Kalniņš?
Jā, varbūt tas, ko Kristīna minēja par šiem ugunsdzēsēju hidrantiem un tiem brīvkrāniem, manuprāt, ir loģiski, ka tas nebūtu jāuzņemās, tā sadaļa nebūtu jāuzņemās tās ūdenim, tā tomēr noteikti ir novada vai pašvaldības tā kā funkcija, jo gan teiksim, ugunsdzēsības izmantojamais ūdens jau, nu, ne jau tās ūdenim ir vajadzīgs, jā. Tas ir mūsu iedzīvotājiem, tā būtu mūsu rūp, jā. Un tas jau skaidrs, ka kaut kādu to iespaidu uz budžetu viņš atstās, bet, nu, kā jau Kristīna minēja, to mēs nezinām dotajā brīdī cik. Tas kā komentārs, jā. Aizdomāties uz priekšdienām, teiksim, kā varētu noskaidrot, cik tas varētu apmēram, kāds tur ir tas ūdens patēriņš un cik tas viss kopā maksājā.
Jā, tieši tā.
Jautājums, vai tam nevajadzētu būt tad tarifā iekšā?
Es gribētu pieminēt, nu, jā, tarifā to šobrīd viņš nav iekļaujams, jā. Un protams, tas šo hidrantu uzturēšanā tur nav tikai patērētais ūdens. Tas tā ir tāda plāksnīšu maiņa, hidrantu vāku krāsošana, tā ir hidrantu pārbauda galā reizes gadā. Jā, tas viss ir tātad tās ir izmaksas. Tad par nu, problēma par brīvkrāniem. Varbūt, kā mēs esam arī, kā teikt, likus skaitītājs mērījuši to patērēto ūdeni, viņš varbūt nav tik būtisks kā pie šiem zudumiem, lai viņi nu, ņemtu. Bet lielākā problēma ir tā, ka šobrīd jebkurš brīvkrāns tie ir ļoti veci, viņi kā tāda nav saremontējami. Ja mēs gribam tātad iegādāties jaunu, tas jau ir kaut kā 2500 plus darbs plus skaitītājāk un tālāk. Tāda hidrantu uzstādīšana ir apmēram viena hidranta 4000 eiro. To mēs esam pareiķinājuši, ka šobrīd saskārāmies ar problēmu stendējā. Nu, Es neteikšu, ka tās nebūtu, nu, katrā ziņā tā ir kaut kāda ietekme pašvaldības budžeta, jo, nu, mums, kā teikt, tādiem, nu, nav tāda nauda paredzēta. Viņš nav, jebkurā gadījumā tarifā paredzēts naudas.
Nu, jautājums, vai tas ir pareizi, ka tas nav tarifā iekļauts? Jautājums, vai tas ir pareizi?
Nu, nu, tarifā veidošanas nosacījumi nepieļauj to darīt, jo tā ir pašvaldības funkcija šos.
Ok, labi, tāpēc arī man bija tas jautājums par to ietekmu uz budžetu, tad visnībā jau vajadzētu kaut kā tikt, tikt skaidrībā par to ietekmu, cik liela viņa varētu būt. Es saprotu, ka to nevar izdarīt šobrīd uzreiz, bet mums vajadzētu tikt galā ar to, jo ja tas, ja tas ir finansējums mēs, no pašvaldības, tad mums jāzina kādā, kādā apmērā.
Mēs bijām iesnieguši par hidrantiem, man domāju, jūnijā vai kaut kad bijām šo tām iesnieguši pašvaldībā, kāda būtu tātad pārbaudes plus krāsošanas, un tāds mums bija iesniegts. Jā, tas, nu...
Te jautājums darba grupas vadītājiem.
Jā, tā ir taisnība. Ir, dati par, ir par, par tāls novadu bijušo tika iesniegt, jo, manuprāt, vasaras otrajā pusē saimnieciskajā nodrošinājā nodaļā kadra mainības dēļ personu, no personas šīs lietas pārņēma, bet dotajā brīdī ar to jau jaunā novada kontekstā strādā darba aizsardzības daļas vadītāja Evita Bērziņa un saimnieciskajā nodrošinājā nodaļa plāno nākamā gada sākumā nākt jau ar prezentāciju ar visiem aprēķiniem faktiski, kas būs ko, teiksim, paģēršie iespējami deleģēšanas līgumi, cik daudz tas pašvaldībā varētu izmaksāt, jo dotajā brīdī tas kopējais aprēķins vēl nav pabeigts.
Tad pusgadu laikā mēs to izdarīt nevarējām, tagad jāvienojas.
Nē, nē jāsaprot to, ka mums ir nākuši labi teritorijas, kas mums šo aprēķinu būtiski maina.
Labi, tad kad varētu būt gada sākuma janvāris?
Faktiski mēs plānojam janvāru mēnesi, jā.
Ok, labi, paldies. Labi, jā, kolēģi vēl. Ir kādam, kas sakāms? Ja nav, tad es lūdzu jūs balsojumus. Kurš ir par sagatavoto lēmumu projektu? Jā, paldies vienbalsīgi. Paldies, kolēģi. Paldies, paldies visiem. Tā. Tas bija 10. Dienas kārtības jautājums, tad uz šobrīd no lemjošās daļas mums ir vēl viens jautājums par telpas iznomāšanu un tās nomas maksu biedrībai Ziemeļkurzemes biznesa asociācija. Dundaks pagasta pārvalds Juris konsults Aigars Šturmis Lūdzu Aigar.
Tā. Ir sagatavots lēmuma projekts. Lēmuma projektā cits starpā tur ir secinājuši esam, ka ministra kabineta noteikumi par publisku personas mantas iznomāšanu 6.4 apakšpunkts paredz iespēju, paredz gadījumus, kuros izsoli var nerīkot. Pārbaudot biedrības statūtus, tā skaitā skatoties darbības mērķi un uzdevumus kādus biedrība veids secināts, ka atbilstam 6-4 apakšpunktam, kas nozīmē, ka izsoli varam nerīkot. Cits starpā izsoles nerīkošana nozīmē to, ka mums nav nepieciešams noskaidrot augstāko iespējamo cenu, jo izsoli ir vienīgais veids, kādā to augstāko cenu mēs varētu noskaidrot. Tad tālāk saskaņā ar minēto ministra kabineta noteikumu 73. Punktu tiek izmantota formula, kādā tiek noteikta nomas maksa, un tas formulas piemērošanas rezultātā ir tas lēmuma projekta nolēmjušajā daļā minētais skaitlis. Minēto ministra kabineta noteikumu 81. Punkts nosaka, ka šādos gadījumos nomas maksas noteikšanai tiek piemērots arī 79. 80. un 80. Punkts, kā arī trešās nodaļas nosacījumi. Un tā trešā nodaļa ir tā, kur tā formula ir iekšā, un 79. Punkts nosaka, ka ir nepieciešams apsekot objektu, Un 80. punkts nosaka, ka nosacītās nomas maksas noteikšana iznomotājs var pieaicināt neatkarīgi vērtētāji. Tā kā tas 80. punkts ir ielikts iekšā 4. nodaļā un 4. nodaļa atveic principā uz klasiskiem gadījumiem, kad mēs kaut ko iznomātu, pieņemsim, mēs izsoli gribētu taisīt, tāda paredzēta ir tā iespēja, ka to sertificēto vērtētāju var pieaicināt ar domu tādu, ka tas ir izvēles variants. Mēs šajā gadījumā neesam ielicis iekšā lēmu projektā, ka mēs to vērtētāju pieaicinātu, jo mums nav šajā konkrētā gadījumā nepieciešams noskaidrot principā citu cenu, mums pieteik ar to, kas ir noteikta 73. Punktā, izmantojot to formulu. Varbūt kādi jautājumi.
Jā, kolēģi, pirms uzdot jautājumus, es gribētu arī palūgt arī Aināru Korulu viedokli, tāpēc, ka ejot šim te projektam savu gaitu, juridiska darba bija noraidījusi. Es gribētu, lai arī savu viedokli izsaka. Ir juridiska? Jā, uzvainā.
Jā, paldies. Nu, konkrētajā gadījumā es nedaudz vēlētos oponēt. Šajā gadījumā sagatavotais lēmu projekts ir pamatots ar 6-4 punkti. Punktu, tad ministra kabineta noteikumi 97-64 punkts. Tas attiecīgi nozīmē, kad iznomā biedrībām. Šajā konkrētajā gadījumā biedrība, tad Zimri Kurzemes biznesa asociācija. Mēs esam arī šīs biedrības dalībnieki, taču vienmēr esam noteikuši vērtību atbilstoši ministra kabineta noteikumu 97. Ceturtajai daļai, kas ceturtajai nodaļai, tad nevis trešajai nodaļai. Trešajai nodaļai mēs nosakām tad, kā arī ministra kabineta noteikumi nosaka, ka to nosaka tad, ja attiecīgā persona, privātpersona pilda deleģētu valsts funkciju vai mūsu autonomo funkciju vai pārvaldes uzdevumu. Tas ir arī trešās nodaļas nosaukumā minēts. Konkrētajā gadījumā es atturējos no šī lēmu projekta, jo ministra kabineta noteikuma 4. Nodaļa paredz tieši nomas maksas noteikšanu privātu personai. Un arī šajā gadījumā ietilpst šī te privāta persona arī ietilpst šīs šajā kategorijā. Līdz ar to es uzskatu, ka šajā gadījumā bija nevis augstākā cena jānosaka, kā tad jurists teica par izsoli, un kurā mēs tiešām nosakam augstāko cenu, bet būtu nepieciešams sertificēts neatkarīgs vērtētājs, kas noteikti šo nomas maksas cenu, jo attiecīgā biedrība tad jau nomā šīs telpas jau no, manuprāt, 2015. Gada un turpina nomāt, un tagad faktiski sanāk, ka mēs vienkārši slēdzam jaunu līgumu, bet nomas maksu nosakam atbilstoši tā, it kā viņi pildītu deleģētu funkciju. Tāpēc es atturējos. Paldies.
Lūdzu, Aigar.
Nu, divas piebildes. Pirmkārt, 81. Punkts jau paredz to, ka jebkurā gadījumā aprēķins un formula ir piemērojama. Nevar iztikt tikai ar to, ka mums ir vērtētāji atzinums. Otrkārt, ja jūs minējāt to, ka jūs līdz šim esat darījuši tā, ka jūs esat aicinājuši vērtētāji tikai un izmantojuši vērtētāji sniegto informāciju, tas arī īstpareiz nebūs, jo tā var būt arī zemāka cena nekā tiek noteikta saskaņā 73. Punktu. Tirgus, jo tas, ko vērtētājs vērtē, tā ir principā, teiksim tā, tirgus cena, bet tirgus cena var būt arī zemāka nekā pieņemsim mums konkrētās telpas izmaksā.
Nē, nu, par to nav runa, viņi var būt zemāka, bet tas jau mums neliedz tad noslēgt šo te nomas maksu tā, kā mēs to esam novērtējuši. Mums uzliek par pienākumu, attiecīgi publiskas personas mānas izšķērdēšanas līkums, uzliek par pienākumu izvēlēties un iznomāt un nodot lietošanā par iespējamu augstāko cenu. Nu, šajā gadījumā tāpēc arī ir, mēs nevaram tad ar savu iekšējo vērtējumu, kas ir piemērots tikai un vienīgi mūsu pašu iestāžu nomām. Mēs nevaram privātu personai vienkārši atdot telpas par šo nomas maksu, ko paši nosakam. Tāpēc ir nepieciešams neatkarīgs vērtētājs.
Tad man ir precizējuši jautājums uzreiz. Ir visos gadījumos obligāti nepieciešams vērtētājs vai tā kā 80. Punktā? Varbūt, ka viņi var uzlikt, ka tur var pieeicināt vērtētāju. varbūt kaut kur uzlikt uz ekrāna, jo man ļoti nepatīk, ka mums ir dažādi juridiskie viedokļi, tad, kad dokuments iet uz komitejām.
Tad droši vien būtu nošērojums ministram noteikumus. Es varbūt varu uzlikt?
Jā, es palūkšu, jā.
Tur varēs redzēt, ja es šērošu, jā. Tūlītos. Mums tādi ļoti reti to esam darījis, bet vai var redzēt?
Jā, viss kārtībā, paldies. Viss kārtībā nekustamās mantas nosacītās nomas maksas noteikšana, iznomātais var pieaicināt neatkarīgi vērtēt.
Un tas varbūt vēl vien komentāru, varbūt pie tās sarunas var pieminēt. Kāpēc tas var tur ir ielikt iekšā? Nu, tāpēc, ka pirmkārt mums ir izņēmuma gadījums, otrkārt tas 80. Punkts tiek piemērots klasiskā gadījumā, tad, kad parasti mēs tā esam izsoli, viņasam mēs izmantojam 73. Punktā noteikto formulu, lai būtu pilnīgi pārliecināti, ka mēs iegūsim augstāko cenu, papildus mēs varam pieaicināt, varam izvēlēties, pieaicināt neatkarīgi vērtētāji. Tas var ir atstāts, manuprāt, tās domas, ka, ja mums ir tā nosacītā cena, sākotnējā cena jau noteikti saskaņā 73. Punktu, un mēs tā esam izsoli, tad ir teoretiski jau izsoles rezultātā mēs redzēsim, cik mēs daudz varam dabūt. Bet nu, noteiktos gadījumos varētu būt, pieņemsim, šaubus par to, ka, pieņemsim, pretendents varētu būt tikai viens, interesi varētu būt tikai vienam. Nu, tad, lai nebūtu tā, ka mēs palaižam garām iespēju, ka tomēr tirgus cena ir augstāka, tad pie papildus pieaicinam neatkarīgu vērtētāju, kurš mums iedod varbūt tas lielāku ciparu skaitli.
Lūdzu, Vainārds.
Nu, kopsakarā, šie noteikumi jāskatās kopsakarā, nevar jau tikai pieturēties pie viena punkta un teikt, tad ir, kur ir 80. Punkts, var pieaicināt neatkarīgi vērtētāju. Mums līkums uzliek ne tikai šie ministra kabineta noteikumi, bet arī līkums uzliek par pienākumu izvēlēties lielāko cenu. Un, piemēram, salīdzināšanai paskatīties 83. Punkts, tad uz leju drusku, jā. Ja nekustamā mantu iznomāšana noteikuma 6.5 apakšpunktā minētajā gadījumā iznomātais nomas objektu nosacīto cenu, tad nosaka atbilstoši trešai nodaļai. Un 6.5 punkts tas ir izglītības iestāžu ēdināšanai. Konkrēti mēs nosakam šo te nomas maksu un nomājam tad 6.4 punktam. Jā. Tad līdz ar to nekur tas, protams, konkrēti nav pateikts, bet nu kopsakarā ar likumu jā, par mantas izšķērdēšanu, trešo pāntu, mums ir pienākums noteikt iespējami augstāko cenu. Un tāpēc es uzstāju, ka tas ir nepieciešams neatkarīgs vērtējums. Tāpēc tā ir. Bet, nu, protams, var arī tūkot tā, ka juristi tūko, jā, ka mums nekas nav jādara, mēs paši nosakam savu iekšējo cenu, bet, nu, diemžēl trešā nodaļa ir paredzēta tikai tad, ja attiecīgā biedrība veiktu deleģēto funkciju. Nu, tāpēc es uzskatu, ka ir nepieciešams piemērot 4. Nodaļu, kas ir tomēr attiecīgi būtu jāpasūta šīs vērtējumas. Paldies.
Jā, Igar, tu celu roku.
Es celu to roku taimus, tāpēc, ka, manuprāt, mēs jau tā kā nevienā brīdī domstarpības nav bijuši par to, ka mēs šajā gadījumā nemēģinam noskaidrot augstāko cenu, jo izsoli mēs nerīkojam. Izsoli ir vienīgais veids, kādā mēs varam noskaidrot augstāko cenu. Un tad, man liekas, ka šo argumentu nav jēgas izmantot.
Ok, labi, paldies. Paldies, jā, kolēģi. Nu, redzēju, kāda mums ir situācija, ka mums ir, kas saka, ir juriskā daļa un ir atsevišķi jurists viedoklis. Līdz ar to mums pašiem par šo te būs jālēma. Tā kā, lūdzu, kolēģi, jūs jautājumu. Es neredzu visus. Aldis Pinkens, jā.
Paldies. Man jautājums, vai mums ir kaut kādas saprātīgas šaubas, ka šī piedāvātā nomas maksa nav augstākā iespējamā? Cik nu mēs to varam? Vai viņa var būt zemāka nekā tirgus cena šim telpam? Ko noteikti vērtētājs?
Nu, šaubas ir tādas, kad mēs nevaram būt pilnībā objektīvi. Mēs varam būt neobjektīvi šajā gadījumā. tāds ir tāds šaubas, bet, protams, lai noteiktu visaugstāko cenu, mēs jau izsoli nerīkojam, tāpēc jau ir 6-4 punkts, mēs izsoli nerīkojam. Šajā gadījumā mums ministra kabineta noteikumi pieļauj, jā, ka mēs to varam nedarīt, bet jo. Šajā gadījumā konkrēti par cik biedrība nav publisko tiesību, tad funkciju veicēja, mums ir sēstoši tomēr 4. Nodaļa. Jo ja būtu viņa tad publisko funkciju veiktu, tad mēs varētu iekšējos noteikumus piemērot un novērtēt nomas mākus.
Es nevaru neatgādināt, ka mēs esam biedrs šai biedrībā, dalībnieks. Un tas nozīmē, ka lai arī mēs biedrībai neesam nodevuši pārvaldes uzdevumu, bet mūsu pašvaldības būšana kā biedrības dalībniekam tomēr nozīmē to, ka tas nav biedrība vienkārši tāpat vien. Tas tā neliela remarka, bet es sadzirdēju to, ka mums ir iespējams to izrēķināt un mums nav pamatotas šaubas par to, ka šī cena, kas tiek piedāvāta ar kaut ko būtu atšķirīgi zemāka nekā to noteikti vērtētājs pēc tirgus apstākļiem. Paldies!
Tad man ir vēl no savas puses jautājums arī par to ministra kabineta noteikumu formulu, kādā veidā mēs, tiksim, ejam gājuši šo ceļu un noteikuši maksu. Kurš no jums apšauba šo ceļu? No juristiem.
Es konsultējos ar visiem saviem juristiem arī juridiskā nodaļā, un mēs bijām viensprāts par to, ka nomas maksa ir jānosaka certificētam vērtētājam. Un par to es arī runāju ar juristu Aigaru Šturmu, tā kā, nu, šajā gadījumā mums ir tādas okay. iekšēji nesaprašanā. Paldies.
Labi, paldies, jā. Lauris Pielēķis, lūdzu.
Klausoties šajā diskusijā, man radās jautājums. Šeit viens no iepriekš runātājiem atsaucās uz pakalpojumu, respektīvi, ja mēs sniegtu, turklāt Pinkenkunds atsaucās uz to, ka mēs šeit esam kā dalībnieks. Tad jautājums, kur šīs labas divas lietas ir definētas vai nav definētas? Jo tur, kur es dzirdēju, kur runāja juridiskās nodaļas pārstāvs, tur mums bija par to, ka ja mēs sniedzam šo te, aizmirspēšu konkrēto pakalpojumu publisko, jā. Tad kur ir definēts tas, ja mēs esam biedrs, ka mēs šo varam tā darīt?
Nav nekur definēts, nē. Tas ir tikai tāds brīvs interpretējums, jo arī Ventspils pašvaldība, manuprāt, ir biedrība šajā organizācijā.
Un tad ir jautājums par šo cenu, kā mēs varam garantēt, vai tas ir tāds subjektīvs spriedums, vai ir vai nav. Es saprotu, ir ņemts aprēķins, bet ja nav vērtēts pēc tirgus, tad mēs, tas ir tāds minējums, ko mēs pagrābjam it kā uz sajūtām. Tad man īsti nav skaidrs, kur šeit ir tā patiesība, vai kur nav.
Lūdzu, Aigar.
Es saprotu, ka jums grūti, tas ir slikti, ka mums ir dažādi viedokļi, droši vien būtu bijis labi, ja mēs kaut kā nākt ar vienu vai neuzstātos abi vai kaut kā tam līdzīgi, bet nu, 81. Punkts MK noteikumiem nosaka, nu, cits starpā mēs saskaņā ar trešo nodaļu nosakam arī to maksu, un saskaņā trešajās nodaļās 69. Punktā cits starpā ir minēts, kam tā formula ir domāta? Tā formula ir domāta, lai mēs aprēķinātu, cik mums tā konkrētā telpa, šajā gadījumā telpa, ir izmaksājusi. Mēs paņemam visus savus izdevumus, kas par viņu ir, un izrēķinām, cik tas izmaksā, un tieši to, cik mums tas izmaksā, arī prasam. Jo mēs šajā konkrētā gadījumā tad tā ideja, kāpēc nerīko arī izsoli, ir, nu, mums vairāk nevajag. Mums vajag tieši tik, cik izmaksā tās telpas.
Nē, izsoli mēs taču nerīkojam vispār šajā gadījumā. Mums ir izņēmums. Tad jūs 6-4 punktā minat, kad attiecīgi telpas tiek iznomātas biedrībai. Atbilstoši tad šiem kritērijiem uz šiem biedrībām neatiecās izsoles noteikumi vispār. Ministra kabineta noteikumi. Te par izsoli vispār neviens neko nerunā. Runa iet par to, kad mums ir jāpārvērtē. Ja telpas tiek īrētas ilgāk par 6 gadiem, tad mums ir jāpārvērtē telpas. Un tagad jautājums, pēc kādas metodikas mēs to pārvērtēsim. Ja mēs pārvērtējam savai iestādē vai publisku funkciju veicošam uzņēmumam vai biedrībai vai nodibinājumam, tad mums ir trešā nodaļa jāpiemēro, un to mēs varam paši izdarīt, tad novērtēt. Bet ja mēs to darām priekš nomas privātpersonai, kura neveic nevienu no šīm augstāk minētajām funkcijām trešajā nodaļā, tad mēs piemērojam to metodiku, kas ir ceturtajā nodaļā. Un tur ir arī tieši var pieaicināt certificētu vērtētāju. Līdz ar to objektīvi būtu jāvērtē neatkarīgam vērtētājiem. Paldies.
Bet man šeit radās jautājums, var pieaicināt, bet tātad mēs varam nepieaicināt, un tad mēs, ko mēs izmantojam Jā. Tajā gadījumā?
To formulu.
Formulu.
Tātad īsti tur, es nesaskatu pretrunas man tādā gadījumā.
Nu, pretrunas sākās tajā mirklī, kad mēs ignorējam, tad, ja mēs ignorējam publiskas personas mānas izšķirdēšanas līkumu trešo pāntu, mums ir jānodot lietošanā par iespējami augstāku cenu. Tad mēs novērtējam tikai ar savu metodiku, mēs novērtējam, lai sāktu tikai tiešos izdevumus. Bet, ja mēs pieaicinām sardzētu vērtētāju, tad viņš tomēr nosaka augstāku vērtību.
Nē, viņš nosaka tirgus vērtību. Koroj kungs, atvainojot, davai nevajag. Vērtētājs nosaka tirgus vērtību.
Vērtība, tātad gadījumā augstāka vai zemāka?
Jā. Tirgus vērtība neņem vērā.
Augstākā vērtība varbūt tikai izsolē. Novērtētājs tirgus vērtību.
Tas, ko es atdzirdēju, to, ka jā, vērtētājs varbūt novērtēs zemāk, kā tas ir pēc formulas izrēķinātājs. Bet tad vismaz mums ir ko parādīt, ka mēs to vērtētāju pieaicinājām. Tas nekas, mēs jau varam pēc formulas piestādīt to rēķinu, ja, un, bet pastāv iespēja, ka tas vērtētājs novērtēs arī augstāk cenu mums. Tāpēc jau viņš arī būtu vajadzīgs no tās izšķirdēšanas likuma. Viedokļi. Vai nebūtu tā, ka mēs pēc savas formulas iedodam galīgi palēto? Nu, es to tā sadzīju. Nu,
tā jau nav mūsu formula, tā ir kārtība un ministra kabineta noteikuma.
Tā, nu, tā ir kārtība, pēc kāds mēs izvērtējam. Jā.
Paldies, Valmant. Edgars Zelders, savu roku. Jā, Edgar Lūdzu.
Jā, es jau tik tālu te aizrunājāmies. Tagad toreiz man jāpaprast būs tas sākotnējais jautājums. Toreiz, kur ir tā galvenā problēma? Cenas tajā augstākās cenas meklējumos. Kur ir tā galvenā problēma šobrīd, jo te vienkārši bija... Nu...
Augstākā cena vispār nevar būt problēma kā tāda, jo tas ir tikai izsoles gaitā nosakamā.
Nē, nu te es arī iebildīšu, nu, tas nav izsoles jautājums. Izsole negarantē augstāko cenu. Tas nebūtu nenozīmē to, jūs tā jo es nezinu, kāpēc jūs tā uzskatāt, kur tas rakstīts, tā nekur nav noteikts, ka izsoles reidā jūs nonāksiet pie mums ir...
Tad kas?
Ir precedenti, ka tā ir iespēja publisks, nu, tad atklātības principi, bet tas nenozīmē, ka mēs tieksimies uz augstāko cenu. Tas negarantē, jo tas ir jautājums, vai kāds piedalās, kāpēc piedalās vai nepiedalās un tā tālāk. Jā. Šis process vēl, nu, tas nav pašsaprotams, ka tajā veidā mēs panāksim pie augstākās cenas. Jo tikpat labi izsoles veidā var nepieteikties neviens, un tad mēs atkal to bojam pārvērtēt. Tas ir pilns piemērs ar ties izpildītāju darbu, kur viņi sāk izsoli, un tad ir otrās kārtas izsoli, un tad ir 30% zemāk. Tas ir arī tā. Es neteiktu, ka tas ir garantija uzreiz augstāk. Tas ir atkarīgs no īpašuma un vēl citiem faktoriem. Bet tas jautājums paliek vienkārši šī tā doma, tas galvenais, ja tie kolēģi aizgāja diskusijās tālu. Kas ir tā galvenā problēma šobrīd?
Galvenā problēma ir tā, ka juridiskā daļa šobrīd mums neapstiprināja šo te projektu, varoties pēc tā, ka ir nepieciešams vērtējums. Certificēts vērtējums uz šobrīd, jā. Lūk, projekta sagatavotājs, juris Aigars Šturms uzskata un saka, ka nē, viņam ir pretruna, diviem juristiem savā starpā ir pretruna. Un tāda dokumenta tagad atnāk arī mums uz komiteju. Tagad mēs te cīnāmies.
Kāpēc? Un tā doma, kas ir tajā projektā, tā summa ir aizdomīga zema?
Manuprāt, ka summa ir tīri sakarīga. Tur bija divi eiro, ja es nemotos par kvadrātu metru sanāciju. Ja? Cik tur ir tā summa šobrīd?
Jā, aptuveni tā sanāk.
Divi metri, jā, priekš Dundagas. Es domāju, divi eiro kvadrātu metru, tas nav nekas īpašs.
Mēs tikko veselības centru pa 13 centiem kvadrātā iznomājam, bet nu, tas tā atgādinājumā.
Jā, tieši tā. Jā, Jūzefa Kļava, lūdzu, Jūzefa.
Man jautājums ir Aigaram Šturmam. Kādi izdevumi ir iekļauti, es tur skatījos, ja? Kādi izdevumi ir iekļautais 85 vai cik tūkstoši, tur bijis no galvas precīzi neatceros, nu kā, lai aprēķinātu šo te, šīs te iznomājumās telpas, šo te nomas maksu, kādu izdevumu taisa 80, cik tos tūkstošos ir iekļauti? Jūs zinat, nezinat, no kurienes un kura gada skaitļi te ir?
Par skaitļiem uzreiz pasaku, nezināšu, nemācēšu pateikt.
A kurš jūs nevotos skaitļi? A kurš ja nemaldos,
iestādes vadītāji arī sēdē, ir es pieļauju, ka vai nu viņi varēs kaut komentārus sniegt.
Jā, ir uz vietas.
Labdien!
Aja.
Jā, lūdzu.
Vaiba Dūda, kultūras pils direktore. Tieši šī gada aprēķina, un aprēķins ir veidojusi Dundagas novada vai šī brīdējās pagasta pārvaldes finanses speciālisti Inga Ralle. Konkrētāk es nevarēšu nokomentēt, bet tātad finansu speciālists ir veicis aprēķinu šajā gadā.
Nu jā, bet kādi izdevumi tur ir iekļauti? Nu, tā es nekā no jums nevaru izspiest to ciparu. Nu, ja ir 85 vai 7 tūkstoši, tur bija nu, kaut kāds tur bija tas skaitlis. Ja? Nu, kādam jau taču būtu jāzina, no kuri, kas tur sēž iekšā, jāsaka tā.
Nu, es ceru, ka es varēšu atbildēt tajā ziņā, ka es paskaidrošu, kas tie 80.
Nu, tur bija 80, cik tie
5 tūkstoši, jā, saskaņā ministra kabineta noteikumiem. Tām skaitlis ir nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā, kurās atrodas nomas objekts. Tā ir paša nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā. Nu, kā tas cipars ir iegūts, nu, to es nemācēšu pateikt, tas būs finanšu.
Nu, tiešās izmaksas jau ir... Tur pavisam daudz kas sēž iekšā, ja tā paņem reāli. Ja? Nu, ja tas jautājums aizies uz finanšu komiteju, man ir lūgums tur atšifrēt, kas ir kas, jebkurā gadījumā. Ja? Jo šinī gadījumā es saprotu, ka siltums tur nevajadzētu būt iekšā, ūdens kanalizācija nevajadzētu būt iekšā, par elektrību es nezinu, nu sapratāt mani, ja? Tāds jautājums.
Ok, labi, paldies, Jūzefa, jā. Es gribēju pajautāt, nezinu, Ants Strātos varbūt var pateikt, nav līdzīgi gadījumi bijuši Talsu novadā līdz šim? Ir pieredze tāda veida?
Pieredze ar ko tieši?
Nu, teiksim, tādu veidu, kad mēs nosakām maksu aprēķinot pēc MK noteikumiem un Nu, līdzīga situācija, principā.
Mums šim ir bijusi tādi, ka juristiem nav bijusi pretruna. Pretēji viedokļi šajos jautājumos, jo maksa ir noteikta gan pēc MK noteikumiem, gan arī pieaicinot sertificētu vērtētāju, gan arī rīkojot izsoles. Visi veidi mums ir notikuši. Un katrs konkrēts gadījums tiek skatīts individuāli, un deputātiem tiek piedāvāts konkrēts risinājums. Arī šajā gadījumā man... Man juridiski es nebūšu tik kompetents, lai es tūkotu tagad ārējo normatīvu aktu pa punktiem un atrisinātu šo pretrunu. Cik es sapratu, te brīžiem bija diskusija par to, varbūt iespējams ir vai nav, ka šī biedrība pilda kādu deleģētu funkciju. Skaidrs, ka viņi nepilda pašvaldības, bet vai viņi nepilda... kādu valsts deleģētu funkciju.
Nozīmīgo funkciju, jā, protams. Tā ir, beidz.
Bet vai viņiem ir deleģēta, es neesmu redzējis biedrības statūtus.
Un... Es Andi domāju, ka nē.
Ka nē, jā.
Jā, es domāju, ka nē. Statūti ir jālas, bet es domāju, ka nē.
Jā, Lori. Lauris Pielēks.
Manuprāt, vai nevarētu jurists savā starpā vienkārši vienoties, nonākt pie viena kopsaucēja, un tad mēs ejam tālāk, jo šādā veidā mēs kā nu, nespeciālisti no malas klausoties, mums tad tiek radīts šaubas, un īsti grūti saprast, kam pa labu nosvērties. Nu, jo nu, tur tāpat ir jāiedziļinās un jāiztulko. Viss varbūt, lai paši nonāk pie kaut kāda secinājuma kopsaucēja, un tad viņi mūs prezentē, jo šādā veidā grūti nobalsot par kaut ko teikšu atklāt.
Nu, tieši tā. Jūzefa, lūdzu.
Man jautājums vēl Aigaram, cik līdz šim bija šis novas maksas izcenojums? Nu, kāds viņš bija līdz šim? Jo pilī jau ir veikti lieli ieguldījumi pret 2000, man liekas, 16. Gadu, ja es nemaldos.
Nu, par skaitļiem es atkal lūkšu drošiņu iestādes vadītāju pastāstīt. Es par skaitļiem nemācīšu pateikt neko.
Tad tie ir šī gada aprēķini un līgums bija atjaunots līdz gada beigām šogad biedrībai no 1. Jūnija un tātad tie ir nu, šī gada aprēķini. Jā, un,
jā, jā bet cik bija līdz šim? Nu, cik bija līdz šim?
Es šajā gadā arī bija jā. No 1. Jūnija līdz 31. Decembrim tāda arī bija noteiktā nomas maksa 43,38 € bez PVN. Ar PVN 52,49 €. Pirms tam bija nomas maksa bija zemāka.
Es domāju, ka mēs pie tā jautājuma mums jāatgriežas finanšu komitejā. Tad, kad ir skaidri kaut kādi skaitļi, otrkārt ir arī šis te inflācijas process un, un vēl daudz citas lietas. Es nesaku, ka biedrība ir jā no dīrā, nē, bet viņi, kā teikt, jā, bet fakts kā tāds, nu, tai cenā jābūt pamatotai par šo te neatkarīgo vērtētāju, nu, man tur ir, godīgi sakot, es tik kompetenti neesmu un grūti pateikt. Ja jūs būtu izskaidrojuši, ka tur šajos 85 tūkstošus ir tas, tad man būtu skaidrs, vai tie 2 € par kvadrātmetru viņi ir pamatot vai nepamatot. Šobrīd man ir to grūti pateikt. Paldies.
Paldies, jā, Aldis Pinkājs.
Mēs jau esam droši vien, ka priekšlikumos un tam līdzīgās lietās, vai ne? Man varētu būt priekšlikumus, nu, pat cik es skatos preambulā rakstīts, ka mēs no 13. oktobra neesam uz šo iesniegumu faktiski izskatījuši, un mums vajadzētu decembrī tikt līdz galam. Varbūt, ka mēs varētu viņu virzīt uz finanšu komiteju ar nosacījumiem, tātad pirmkārt izvērst šo 85 tūkstoši un visu pārējo izmaksu saturu, kas šeit tiešām nav turi pa vienam ciparam nosaukti. Tai skaitā juristi tad piedāvā patiesībā vienu opciju, kā mēs to darām. Mums nevajag abas, mums nevajag vērtētāju un aprēķinu vainu. Un, nu, faktiski finanšu komitejā pieņemt lēmumu, nerunājot, atkārtot visu šo pašu, kāpēc tā vai kāpēc šā. Respektīvi, aicinu nenoraidīt, bet nosacījums.
Mēs varam, jāsaka tā, mēs varam pēc būtības lēmt par to, vai piešķirt deliģētu un nedeliģētu.
Vai mēs vēlamies iznomāt šo vienu istabu 20 kvadrātmetru apjomā? Un
tiešai biedrībai, un tas arī visu par pamatu un par veidu, tad tam jābūt sagatavotam līdz finanšu komitejai.
Nu, par cenu jābūt, tad ir skaidrībai.
Nu, jā.
Par cenu, tā cena ir droša un pamatot, un lai te mums kāds nu, pēc tam.
Un ja gadījumā ir vērtētājs, tad tas ir jāspēj izdarīt līdz brīdim, kad domē ir jāpieņem lēmums. Jo pretējā gadījumā es saprotu biedrībai 1. Janvārī ir jāpaņem savus galds. Un jāiet prom.
Ok, labi, kolēģi. Tad varbūt, ka pieturamies arī pie šī priekšlikuma, mēs šobrīd varam izteikt savu viedokli par to, vai mēs gribam, lai šī biedrība šajā telpās atrasties, atrasties vai ne. Un attiecībā uz cenu un uz metodu, kā mēs nonākam pie pareizās nomas maksas, tad tas tiek sagatavots uz finanšu komiteju. Varam tā? Jā, kolēģi, tad, ja nav nekādi citi priekšlikumi viedokli šobrīd, ja nav, tad es lūkšu pēc būtības balsot. Par šo te sagatavoto lēmumu projektu pie nosacījumiem, ka tiešām uz finanšu komiteju tiek sagatavots juridiskais pamatojums un finanšu pamatojums cenas noteikšana. Jā, kolēģi, lūdzu, kurš balso pēc būtības par lēmumu projektu? Paldies, kolēģi, viennozīmīgi, tad lūdzu juristiem un finansistiem vajadzētu tikt galā ar šo uzdevumu līdz finanšu komiteju, jo tādā veidā Nu, mēs vienkārši nevaram skatīt tādu veidu dokumentus. Tad, kad man atnāk viens dokuments ar vienu piedāvājumu, ar vienu pamatojumu, pēc tam, kad paprasa juridiskai daļas vadītājām vai pēc izpildītājām, tad ir cits pamatojums. Tā mēs strādāt nevaram. Kolēģi, labi, ir bez 1 minūtes 12. Ko mēs daram? Mēs ņemam pusdienas pārtraukumu. Ja? Tad mēs tiekamies pulkstens 13.00 un turpinām tautsmes komiteju. Paldies jums!